Sveiks, mīļais klausītāji! Pie mikrofona atkal es, Danuta Juste. Jaunā televīzijas sezona jau tepat, un sākam arī jauno podkāstu Parunāsim sezonu. Jāsaka, arī vasarā darbu un piedzīvojumu netrūkst, piemēram, nu pat aizvadītas olimpiskās spēles. Tas ir ļoti intensīvs laiks sportistiem, bet ne tikai, arī žurnālistiem. Kā šobrīd jūtas Matīs Timofejevs, kurš bija daļa no Latvijas televīzijas komandas Parīzē, par to tad arī parunāsim.
Čau!
Čau!
Saki, lūdzu, cik sen tu jau esi atgriezies no Parīzes?
Vakar.
Vēl
tuldojām, jā.
Pavisam svaigi.
jā.
Sanāk, teju pirms mēneša, tas bija 19. jūlijā, pirmie Latvijas olimpieši šāvēja Agate Rašmana un Laura Strautmans devās uz Parīzi. Es saprotu, paši jūs turp devāties arī uzreiz pēc viņiem. Nu, sportistiem ierasts, ka ir jāpiemin, cik spēlēs viņi ir piedalījušies, kā ir ar žurnālistiem, kuras olimpiskās spēles, gan vasaras, gan ziemas, tev šīs ir bijušas. Kāda ir tā tava bagāžiņa?
Nē, man šīs bija otrās olimpiskās spēles, bet man ir trīs akreditācijas. Sanāca, ka Tokijā es biju, tur bija Covid, bija ļoti sarežģīti strādāt. Bija jābrauc arī uz Pekinu, bet es tieši saslimu ar Covid pirms izlidošanas. Neaizlidoju uz Pekinu, bet nu, šoreiz viss atkal bija kārtībā. Bet es nenožēloju par Pekinu, jo, ja tu parunāsi ar saviem kolēģiem, tur Raimondu Gekišu un tā tālāk, tad viņi saka, ka tās bija cietums un tur nebija, normāli nevarēja pastrādāt. Un tur vairāk negatīvas atmiņas nekā pozitīvas. Man zināmā mērā paveicās, ka es labāk aizbraucu uz Parīzi, kur viss ir wow, labākā olimpiāda, kurā es esmu bijis, protams. jo... Tokijā bija Covid, nebija skatītāji, un tagad bija pilnīgi viss, kas ir vajadzīgs.
Bet par to pieredzi, runājot, iespaidīgākā šķiet no kolēģiem ir Mārim Rīmenim.
Viņš minēja 16, vai nu šīs bija 16, varbūt jau 17.
Savukārt mēs šeit Latvijā esot tik dienas redzējām dažādas reportāžas, ziņojumus, sižetus, gan rīta panorāmā sazinājāmies, gan arī, protams, bija tiešraides panorāmā, kas vakarā ir ekrānos redzama, arī olimpiskajā studijā, protams. Kāds bija tas vispār jūsu grafiks, kā sadalījāt darba pienākumus?
Ļoti dažādi. Tas atkarīgs no tā, cik latvieši tajā dienā startē. Bija viena pirmdiena, kad latviešiem bija kāds 7 starti. Es no galvas tagad mēģinu atcerēties, bet ļoti daudz tur šķiet kāds netika finālā, tad bija mazliet mazāk. Nu, tad ir ļoti traki. Bet nu, tā ikdiena ir tāda, ap 6-7 ceļamies, 11 vai pusnakti esam apakaļ mediju ciemetā. Gadījās arī normālāks reizes, ka ap 7 tu atgriezies un paēdi kaut ko normālu arī. Bet nu, tā ir, jā, aiziem brokastīs, pazūdam uz filmēšanām, ap 10, 11, 12 atgriežamies mājā.
Bet vai bija arī kāda nosacīta brīvā diena, vai, ja tas ir atkarīgs no latviešu startiem, ja bija tāds dienas, kad ir 7 starti, bija arī tāds dienas, kad nebija?
Jā.
Bet darbu netrūkāpat.
Es filmēju uz priekšu un bija dienas, ka es būtījā mediju ciematā nosēdēju, samontēju divas sižetes un tad braucu filmēt. Tā kā, tad operatoriem atkal ir brīvais laiks. Jā.
Kā ir ar to darba plānošanu, cik vispār iespējams jau uz vietas šeit Latvijā, Rīgā esot, ir iespējams kaut ko plānot, organizēt un kā tas realitātē beigās tur izpaužās uz vietas?
Diezgan lielā mērā var salikt. Jo sportā ir salīdzinoši vienkārši, ka tas kalendārs ir zināms. Ir mainīga lieluma, tiks finālā, pusfinālā un finālā vai netiks. Tad tur lietas mazliet var pamainīties. Nu, tur uz vietas tu ieraugi jaunas lietas, jaunas sižeti nāk klāt. Tu saproti, o, latviešu tiesnesi badmintonā, latviešu tiesnesi basketbolā, latviešu brīvprātīgai vēl. Saproti, okay, to varam paspēt, to nevaram. Un tad, kad latviešu nestartē, tu var pieķert klāt.
Vēl papildu stāstus, kas papildina visu šo pieredzi. Bet par tiem sporta veidiem, kā notika tā piesaiste? Jūs paši katrs kaut kā izvēlējāties, kas katram sirdī tuvāks, pēc lokācijas tuvāks vai kā?
Nu, lokācija mums visiem bija viena.
Visi
starta
kopā.
Bāze bija Buržē, tādā apgabalā, patālu no Parīzes centra. Tur mēs visi dzīvojām. Tā atrašanās vieta visiem bija vienāda. Tad blakus mums bija saucamais IBC, International Broadcasting Center, startautiskais pārreižu centrs, tur visas televīzijas bazējās, kas translē šīs olimpiskās spēles, un OBS olimpiskais broadcasting servis, tas arī tur bazējās. Un tad pārsvarā no rīta aizies turien, un tad tālāk ir šatle autobus, kas tev aizved uz visām iespējamām vietām. Tad saucamais Porto Maio, es pat latviski nezinu, tad bāzes stacija, kur visi autobusi satiekās, tad aizbrauc tur un tad tālāk ceļo pa visurien. Vienīgais izņēmums bija Šateru, šaušana tur notika, tas bija kādi, nu, nepilni 300 km no mūsu dzīves vietu, no rīta.
300 km?
Jā, tad mēs no rīta ar taksi, man liekas, cēlāmies ap 4:00.
Jā.
Tad paņēmām taksi, aizbraucām uz staciju un tad jau ap 9:10 viņi jau sāk šaut.
Tu minēji kādā no reportāžām, ka Jā. Ir bijuši tādi rīti, kad ir jāceļās pat pirms 6:00 ap tiem 4:00, bet bieži jau nē.
Reti. Reti. Jā, tik agri. Mēs tad pamainījāmies, jā. No sākuma mēs aizbraucu uz šaušanu, pēc tam aizsūtījām Lotāru, mūsu debitantu, kurš ļoti labi debitēja, bet...
Nu, arī aizvadītā gada debija Latvijas televīzijā, kā nekā,
jā.
Jā. Jā. Jā. Bet par tiem sporta veidiem, par to piesaisti, kā tad jūs izvēlējāties vairāk, nu, teiksim, vai ir arī... Nu, kaut kādas iespējas izvēlēties pēc tā, kas pašam sirdī tuvāks. Nu, cik mēs arī atkal
tā sakartu. Tā lūk arī notiek.
Jā. Jā. Mm-hmm.
Tā kā es ar šajien arī atbraucu ar velo, ar velosipēdu. Tā kā es pārsvarā viss, kas bija saistīts ar velosipēdiem,
Tas ir tavs lauciņš, jā.
Jā, nu man patīk, es tos cilvēkus pazīstu vairāk vai mazāk, cits labāk, cits mazāk, bet nu, man patīk, jā. Tie divriteņu sporta, līdz ar to automātiski es esmu tur. Kad bija Rēns Vašinieks, mums tad viņš, protams, bija visā, kas saistīts ar basketbolu. Nu, tad katram tās savas intereses, bet nu, to lielo uzraudzību veids Dāvids Arniš, teic, mūsu dinozaurs, kas arī, es negribu samalot, cik viņam ir kāds 10 vai 13 jau tās olimpiskās spēles. Nu, jā, nu, viņš tad arī bija tas galvenais, kas to plāniņu salika, un tad jau mēs pēc interesēm mazliet pakuriģējām. Man interesē vairāk tas, Lotāram tas, Dāvs jau, protams, to krējumu mēģināja. Bet nē, nebija tik traki, viņš padalījās arī ar mums.
Padalījās ar krējumu nedaudz, jā. Tu pieminēji to dzīvošanu, ka jūs visi kopā tajā ciematiņā dzīvojāt, izveidojās arī tāda kā komunas sajūta, draudzība, bet ne tikai ar mūsējiem, ar taviem kolēģiem, ar kuriem dienā strādā, bet varbūt arī ar citiem, citu mediju pārstāvjiem no citām valstīm.
Īsti nē. Nu, savā starpā, protams, jā, mums katru vakaru bija sapulcs, ka mēs visi satikāmies. Pie kāds garšīgas dzērienu glāzes un ātri izrunājam, ko tam mēs rīt beigās daram. Plāns ir viens, bet nu, tur viss tāpat var samainīties. Tā kā kāds negrib braukt tur, kāds grib braukt tur, sportists atceļ treniņu vai pārceļ uz 6:00, tad mēģina tad vakarā, iepriekšējā vakarā. Nu, mūsu starpā, jā, tāda es pat teiktu, cieša draudzība savā ziņā izveidojās. Nu, liela daļa mēs tur iepriekš jau ļoti labi bijām pazīstami, bet ienāca Lotārs, Rolands Veikšu, operators, nu, ļoti pieredzējis patiesībā. Viņš pasaules kausā basketbolā ir strādājis un daudz kur ārpus Latvijas. Un Latvijas televīzijā ļoti ilgi strādā, bet nu, bija tā sanāca, ka šī viņam bija pirmā olimpiāde. Tā kā viņš kopā ar Lotāru arī strādāja. Tā kā, nu, patiesībā, jā, ļoti laba komanda. Tā
kā, Cik liela komanda jūs tad beigās bijāt?
Trīs žurnālisti, trīs operatori, un tad vēl vairāk komentētāji, redakcijas vadītājs Andrs Ušāts, kas izpildu producentu Dacīti, Dacu Klagišu, kas mums tur visu palīdzēja sakārtot ar akreditācijām, visām saskaņošanām, un ļoti svarīgs cilvēks. Un tad vēl divi tehniskie cilvēki, es negribu samalot, 11 cilvēki mēs tur bijām, gandrīz 20. Un tas vispār ir komandas darbs, principā kopumā, jo tev ir svarīgi tas, ko redzēs skatītājs. Svarīgi ir, kas ir reinimošiniekiem vajadzīgs, uģim jokstiem ziņās un studijā. Tā sasaista ir viss kopā. Tur nav tā, ka tu pats izdomā uztais atdod un aizmirst.
Darēt, ko gribat ar to.
Jā, tur ir konkrēts laiks, cik tev pienākās, ko tu drīkst iedot, ko tev vajag iedot. Protams, beigās saražo vairāk, iedot sociālajiem tīkliem. Tā ir tāda komanda. Arī sociālo tīklu cilvēki mums tev vairāk bija, kas publicē saturu. Bez viņiem arī būtu grūti, tā kā jā, tas tāds ļoti liels komandas darbs.
Par to, kā sports ienāk pilsētvidē, šķiet, ka vēl nekad nav bijis olimpiādē, kā tas bija šogad tik daudz. Kā tas ietekmēja jums darbu, jo tomēr būt manēžās ir pilnīgi kaut kas cits te kā ārpus tām?
Vai tas bija super. Es saprotu, ka Londonā bija līdzīgi, tur arī vairāk sporta veidi bija, bet tik apjomīgi šķiet, ka nebija nekad bijis. Es pārsvarā dzīvoju Konkordijas laukumā. Tur bija 4 sporta veidi. 3x3 basketbols, BMX freestyles, skateboards un breakdance. Atmosfēra tur bija brīnišķīga, redzējāt. Patiesībā visur atmosfēra bija brīnišķīga, bet tas, ka tie sporta veidi nāk tuvāk tautai, tuvāk pilsētai, pilsētas centrā, nu, pludmales volejbols.
Fantastiskie jā, Eiffel torņa pakājē. Skaidrs.
Kas var būt labāks? Tiešām, nu, šīs olimpiskās spēles to latiņu uzcēla ļoti augsti. Nākamā būs Los Angeles, kas grasās pārspēt, tā kā būs ļoti interesanti, bet nu, tiešām tas bija super. Tur cilvēki, kas nopērka biļeti uz vienu sporta veidu, viņi būtu jā uz visiem pārējiem, kas tajā Konkordijas laukumā, piemēram, viņi var iet skatīties. Viņi netiek varbūt tribīnēs, bet tu arī tur ejot garām, ļoti daudz redz. Daudz iet garām, o, 3-3, jā, viņš tur redz. Un uz fināliem tur viss tas laukums jau bija pilns, tie bezbiļetnieki bija vairāk nekā biļetnieki. Super, sports, jā, nāca tuvāk tautai, un kas pats interesantākais, ka francūžiem bija ļoti svarīgi vismaz vienreiz aiziet uz olimpiādu. Tās olimpiskās spēles vienreiz pat 50 gadiem vai 100 gadiem te notiek, tad mums tas ir jāredz, un kā viņi fanoja par savējiem, arī par citiem. Un tās visas arēnas bija burbuļojošas. Pārsvarā visur kāds viens francūzs bija, tad tas jau bija cits līmenis. Bet, nu, arī tāda peldēšana, piemēram, mēs aizbraucam pie Ievas Maļukas no rīta. Parasti peldēšanā no rīta ir pustukšs, tur ir kvalifikācija, tur ir praktiski pilns. Un jā, kāds francūzs parādās, vai pat viņiem skatītājiem labāk zināms, un viss tā halle uzsprākst pozitīvā ziņā, emociju ziņā. Nu, tas bija tiešām, ka francūžiem gribējās, viņi bija pozitīvi noskaņoti. Bija pāris burkšķētāji, kuriem kaut kas tur nepatika ar satiksmi vai ar kaut ko, bet...
Bet arī tos burkšķētājs šķiet diezgan ātri apslāpēja. Arī Ilze Naglu vienā no reportāžām ziņoja, ka šķiet jau uz kaut kādu laika sprīdi tā ierastā franču burkšķēšana nebija dzirdama. Patiešām bija pārņēmis liels prieks un entuziasms nu, vērot sporta pasaulē lielāko notikumu. Bet lai to visu varētu arī baudīt un piedalīties, bija arī lieli drošības pasākumi vai Tas kādā mērā ietekmēja tavu darbu, jūsu darbu?
Tikai pozitīvi. Tas bija super. Nu, sanācis Parīzē nedaudz, gan būtu iepriekš. Nu, tā sajūta nav droša tajā pilsētā. Tu ieji metro tur pie Roland Garros tenis kortiem, piemēram, vai centrā pie Eifeļa. Nu, tu skaties, kur ir tavs oma, kur ir tavs maks, nu, ļoti piedomā. Šeit pat to varēja aizmirst. Visur bija drošībnieki. Žandarmi, policija, robežsargi, latvieši, 7 latvieši, policisti, 5 kinologi. Arī viņi rūpējās par drošību. Spāņi ļoti daudz. Katru dienu ielās bija vienlaicīgi 40 vai 45 tūkstoši drošībnieki. Tas bija super. Tik droši Lielpilsētā vispār nekad nebija jūties. Pats interesantākais tajā dienā mums bija viena brīvdiena, kad beidzās, tad mēs pilsētu pagubām apskatīt. Nu, tad jau vairs nebija tie policisti. Un tu jau
sā, tad vairs okay, nav tik droši. Jā.
Vairs nav tik droši. Jā. Tā kā cepur nost tas bija tiešām nenormāli liels uzsvars uz to tika likts un taisnojās. Mm-hmm.
Nu, ko runājot par olimpiskajām spēlēm, protams, viens ir priecēties par kvalifikāciju tām un baudīt to atmosfēru, bet, protams, ka mēs nevaram nerunāt arī par sasniegumiem. Kā ir sporta žurnālistiem? Jūs jau noteikti arī pirms tam kaut ko runājāt, pārspriedāt vai prognozējāt arī medaļas? Un, ja jā, tad cik tādas varētu būt bijušas? Ko tad sagaidījāt pirms spēlēm?
Zin, kā sportā prognozēt, es tā kā pokeru spēlēt. Nu, nekad neko nevar zināt. Protams, ka 3-3 basketbols, viņi paši zināja, viņi iet pēc zelta. Mēs visi ar to reiķinājāmies, ka viņi ies pēc tā zelta. Bet kas ir pozitīvais, ko es arī sižetā vienā teicu, 7 spēles viņi uzvarēja. Un čempioniem šķiet arī bija 7, neviens vairāk viņiem neuzvarēja. Tas jāmāk novērtēt. Nu, viņi divas svarīgākās spēles zaudēja, jā, bet, nu, protams, ka viņi bija tur pat pie medaļas. Tas, to viss gaidīja, nesanāca, bet nu, nevajag viņus norakt. Nu, tas ir sports tā gadās. Nu, Džokovičs ar visu turnīru neuzvarēja, ir tīpaši šogad. Tā kā tas ir normāli sportā, dažreiz arī zaudēt. Nu, tā bija galvenā cerība. Tas, viņi bija ļoti tuvu, tā kā tur viss arī būtībā bija tā kā jābūt.
Sagaidītāji viņiem pasniedza pašu darinātas medaļas ar pirmo vietu.
Vai nē? Redz, tā kā tautas sirds viņi atkal iekaroja. Tas ir pozitīvi. Nu, es domāju, ka viņi ļoti neapmierināti ir. Nu, tur ir 8 komandas, viņi ceturtien. Tas nav tas, ko viņi gribēja. Jā, tā, kā tā bija tā galvenā cerība pavisam noteikti. Pludmales volejbola dāmas arī praktiski maksimumu izdarīja. Nu, viņas arī bija priecīgas pēc zaudējuma.
Piecās spēlēs,
tas ir kā ir stūbu sportā, bet tu zaudēji stiprākajiem pārim pasaulē.
Brazīlietiem tās, kuras arī pēc tam uzvarēja.
Jā, Brazīlietis arī kļuva par čempioniem. Pasaules ranga līderis pirms gada viņas bija pasaules čempionis. Nu, ok, mēs bijām 6-0 vadībā, beigās zaudējām. Cīnījās meitenes, nu, piektā vieta. Nu, kurš vēl piektajā vietā pasaulē? Nu, protams, viņas gāja pēc medaļas. Toms Skujiņš.
Skujiņš, piektā vieta arī dzēja. Nu,
tas ir augstvērtīgākais latviešu sasniegums pavisam noteikti. Tā tas sportveids, tā konkurence, kas tur ir, tas ir, daudz to nevar iedomāties. Tūkstošiem tie riteņbraucēji ir, kas mēģina vispār nokļūt profesionālā komandā. Skujiņš jau profesionālā komandā, tūpie 10 gadiem ir. Un, jā, tā piektā vieta, Viņš bija vēl spēties no tās bronzas. Tās darbs, ko viņš viens pats, viens latvietis tajā lielajā barā izdarīja, tas bija jaudīgi. Viņš arī, protams, pēc starta nebija baigi priecīgs. Trešā vieta bija turpat vismaz tā medaļa. Bet, nu, Toms gāja pēc medaļas. Daudz no viņa to negaidīja, bet viņš pats pirms starta arī visu komandu, kā komanda nostrādāja. Tas bija fantastiski. Ārstam sievas māte. Speciālis ledus maisiņas 15 pat savām rokām bija uzadījusi vai uztaisījusi. Nu, nu, kā Latvijas komanda strādāja. Tur visos punktos padeva ūdeņus, pieveda rezervas daļas, viss bija gatavībā, viss želējas enerģijas batoniņi. Viss bija tā kā, nu, vispār visu Latvijas komandu labi nostrādāja, fizioterapeiti un tā tālāk. Tā kā, tādā ziņā viss bija līmenī.
Esot tur un runājot ar visiem sportistiem, nu jau šiem šobrīd tevs pieminētajiem, arī ar citiem, ko viņi paši saka, kas ietekmē tos viņu rezultātus un sniegumu? Kādam varbūt bišķiņ pietrūka vai kāds tieši ļoti priecīgs, ka tik tuvu un tik augstu ir ticis?
Pats svarīgākais, cik tu fiziski esi gatavs. Ja tu esi fiziski gatavs un viņi bija šie pieminētie fiziski gatavi, tad jau atliek to realizēt. Pēc tam mēs varam runāt psiholoģiju, mentālais aspekts, veiksmi, viss pārējais. Tev pirmkārt jābūt fiziski labākajā formā. Tādā viņi arī bija. Tas pats Toms, ko viņš 3x3 džeki, nu, viņi bija super pastrādājuši fiziski. Tur viss bija kārtībā. Un tad jau nākamais ir mentālais. Jā.
Jā.
Un pretinieks. Mm-hmm. Tu neesi viens, tas tev nav 100 metrus celiņš, ok. Ej noskrien savu labāko rezultātu, tad skaties, kur tu esi. Bet nu, tur blakus ir konkurenti. Tas viss ietekmē.
Par Aļonas Ostapenko sniegumu bija arī diezgan liela neizpratne un arī atziņa, ka apstākļi arī citiem sportistiem bija tieši tādi paši kā viņai, kad sacensības šo slikto laika apstākļu dēļ tika atceltas visu laiku. Viņai bija daudz stundas tur jāpavada, bet ne jau viņai vienai pašai. Nu, tad jautājums, jā, ko var teikt par to, nu, tu saki par to mentālo gatavību, par to, cik ļoti nu, tas sportista noskaņojums un atdeve patiesībā to visu ietekmē?
Nu, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Pirmkārt, jābūt tev fiziski gatavam, lai tu varētu vispār par kaut ko citu runāt. Tev jābūt līmenī fiziskajā sagatavotībā un tādā vispārējā gatavībā. Nu, Aļonas gadījums, nu, arī, nu, tāda viņa ir. Viņa tā runā, viņa vienkārši tev pēc zaudējuma kaut kas ir jāsaka. Nu, es nezinu, ko mēs pateikt. Nu, arī nu, kaut kas tev ir jāpasaka tai kamerai. Nu, jā, bija grūti. Viņa jau neteica, ka citiem nebija grūti. Jā, skaidrs, ka nu, tas nav attaisnojums. Nu, visiem bija tie apstākļi vienādi. Bet nu, tāds sieviešu sportā, sieviešu tenisā, bieži vien līdera zaudē pirmajā kārtā. Nu, mm-hmm. Diemžēl atkal olimpiādē. Jā, tas latviešu vaniem, kas varbūt ikdienā viņai nesako, liekas, nu, kas tas tāds ir. Bet cik daudz prieku viņa sezonā sagādā. Pāris tituli katru gadu ir, viņa ir pie top 10. Tā kā, jā, nu, tenisā vispār tā olimpiāda ir svarīgs turnīrs, bet nu, viņš nav starp sezonas pat četriem svarīgākajiem. Grand Slam ir daudz svarīgāk un lielie turnīri citi. Tā kā, šoreiz nesagāja, jā, bet nu, tā, tas nav nekas tāds, ka tas būtu nenormāli liels pārsteigums. Tādiem žēl gadās vairākas reizes sezonā šoreiz salikās, ka Francijā tā gadījās.
Bet kā tu saki, sportistiem nu, pēc šādiem rūgtiem, zaudējumiem, nepatīkamām pieredzēm ir jāsaņemās un jānāk un kaut kas ir jāpasaka. Mm-hmm. Reti, kurš iedomājies, kā ir žurnālistam tajā mirklī, ka tev ir jāiet pie tā sportista un tu redzi, ka viņš nav tajā priecīgākajā vaigā un tev viņam ir jāuzdot tie jautājumi, kas notika, kāpēc un kā žurnālists tajā mirklī jūtās, jo, nu, te ir bijuši šajās spēlēs ir vairāk šādi gadījumi, gan ar Aļonu, gan, protams, 3x3 bija ļoti emocionāli.
Bet cepurnos nav arī miezim, jā. Viņš atcēla visiem galvas uz augšķaļu, jā, runājam. Tas ir mūsu skatītājs, viņiem jau mēs spēlējam, galvas augšā jāpaceļ. Nu, tas bija arī viens no skaistiem mirkļiem. Nu, tas varbūt pat vērtīgāk par kādu medaļu, ja tāda attieksme. Nu, man arī draudzeni prasīja, kā tu tam Ritvaram Suharevam varēja kaut ko uzprasīt. Ja? Viņš tur nepacēla nevienu no mēģinājumiem, satraumēja plecus, bet nu, mums tas jādara. Tur jau nav baigi daudz laika domāt, vai kā viņš jutīsies. Tu, protams, saglabā cieņu, respektu, tu viņus arī zini, mēs viņus pazīstam. Nav tā, ka mēs viņus pēkšņi pirmo reizi olimpiādē satiekam. Kaut gan bija arī tāda gadījuma pār debitantiem. Vienkārši tā ir tāda. Es gribētu teikt arī zinām pieredzi. Ir vienkārši jāsaņemās un jāuzprast tie pāris jautājumi. Viss.
Bet vai ir arī kādreiz, ka analizējot to sportista sniegumu un redzot arī to viņa ķermeņa valodu, to sejas izteiksmi, saprot, ka šī nebūs tā reize, kad neies un neprasīs?
Nu, tādas izvēles īsti nav.
Nav. Ir, viss punkts, jā.
Mums ir ēters, mums tas ir paredzēts, mums tas jādara. Ja tur ir nu, super, super kaut kas traks noticis. Jā. Kristian Krīgera gadījums, ka viņu aizved uz slimnīcu. Uz rengenu pat taisno. Turpat trasē gan pēc tam uz slimnīcu. Tā ka, nu, tad tu viņu nevar noķert, bet nu, citos gadījumos tev kaut kas ir jādabā arā no tā cilvēka. Nevienmēr es to izdaru, bet es mēģinu paskaidrot, ka nu, tautai tas interesē. Tā ir tava iespēja pateikt, kā tad īsti bija. Mēs jau tev neuzdodam pielādēts jautājumus. Jāļauj viņiem izstāstīt to savu stāstu. Un, jā, viņiem ir iespēja pateikt, kāpēc nesanāca vai kāpēc sanāca. Un tad ja viņi saprot, ok, tauta grib zināt, mamma skatījās pa televizoru, man viņai jāpasaka, nu, kas šoreiz nesanāca.
Par tiem priecīgajiem stāstiem arī tādu arī netrūk. Piemēram, Ernests Zeibolds bija ļoti motivēts mums, tāpat ar savu pārliecību bija Valters Kreišs. Kā bija, vai viņu deksmi jutās tā arī jūs?
Jā, pavisam noteikti. No Zeibolds ir spridzekls, tas tāds otrs, pat tā grūti iedomāties uzreiz. Tiešām viņa tas pozitīvisms. Bet nu, šeit arī jāņem vērā, ka viņam īsti nebija ko zaudēt. Viņš nebija tā, ka viņš ir favorīts. Nu, viņa gaida medaļu. Viņš varēja tikai iegūt, tikai pacelties augstāk. Un, kā viņš pats teica, olimpiādi beidzot bija iespēja riskēt. Jo viņam tā kvalifikācijas sistēma ir brutāla. Viņš sezonas laikā nevienu lieku kustību nevar mēģināt. Ja viņam kaut kas nesanāks, viņš netiks uz olimpiādi. Tad, kad viņš ir ticis, viņš jau var būt brīvāks. Arī tā dažos nu, debitantiem ir tīpaši tā ir. Tu esi tur ticis, no tevis neko negaida. Un viņš bija super pozitīvs. Jā, nu. Kaut katram būtu tāda pozitīvā enerģija kā viņam. Tā ka viņš arī aplipināja mūs ar to pozitīvā ziņā. Ka tiešām tās intervijas vispār bija viens no labākajiem man vismaz šajā olimpiādē. Tā ka viņš tiešām to pozitīvismu aplipināja. Valteris nesatika, nebija vieglatlētikā. Kolēģi tur bija, bet Valteris arī super džeks. Viņš vispār arī no nāk no šiem trakajiem ekstrēmiem sportveidiem. Negrib samalot skateboards vai skritļus lidošanu, bet viņš, jā, viņš ar rampām ļoti labi pazīstams. Un tieši tāpēc viņš ar kārti tik labi lec. Viņam nav tā baiļa izjūta. Viņš var mierīgi trakas lietas darīt. Un tur 5,5 metriem, 6 metriem un gaisā karāties. Tas neliekas nekas traks. Tā ka tās jaunās foršās sejas, jā, kas atsvaidzina arī skatītājiem interesantāk kaut kas jauns.
Būt debitantam tad sanāk tavuprāt priekšrocība? Ja mums arī patiesībā vairāk nekā puse no komandas bija debitanti šogad.
Jā, nu, kā viss jau ir relatīvs. Nu, ir jau debitanti, no kuriem uzreiz gaida, bet nu, tev ir vieglāk, protams. Ja tā ir tava trešā olimpiāda, un tu esi pasaules ranga līderis, un visi tauti tev seko līdzi, tad ir cita mentālā gatavība, vai ne? Ja es tu pirmo reizi aizbrauc, neviens tev nezinu, tu izšauj. Jā, mums vairāk tādi gadījumi bijuši. Vadims Vasiļevskis Atēnās aizšauj, uzreiz sudrabu uzmet. Nu, neviens negaidīja. Nu, viņš pats varbūt pat negaidīja. Bet sanāca, Štrombergs ir aizbraucis pirmo olimpisko. Nu, labi, viņš bija pasaules čempionāta uzvarējis. Tā, ka gan jau es no viņa gaidīju patiesībā toreiz Pekinā, ka tur kaut kam jābūt. Bet, nu jā, tiem jauniem, protams, ka ir vieglāk. Tas, tu vairāk baudi un tu var izšaut. Tā, tā atbildības sajūta noteikti nav tik liela. Kaut no otras puses arī redz, tas stress var piezakties, nu, debijā. Laurim Strotmanim šaušanā, nu, bija nenormāls stress. Viņš vienmēr runā medijiem. Es biju šokā, ka viņš tur sāka man pateica, ka nerunās. Tā arī bija beigās, viņš, kad viss pabeidz, tad viņš sāka runāt. Bet, nu, viņam to vajadzēja, jo viņš
pats bija koncentrējies, fokusējies, jā?
Jā, nu, viņam tas stress bija tik liels, ka viņš, noteikti, arī negribēja kaut ko lieku pateikt. Nu, viņš ikdienā ir super atvērts un jebkurā brīdī tu viņam piezvan 3:00 naktī. Jau mums nav podkāstam, vajag naktī podkāstu, viņš norunās stundu ar tevi. Bet redz, ka olimpiskā debija tas ir pārslēdzās cits skatu punkts. Un viņš jāpateica, ka nerunās. Beigās jau runāja, viss bija kārtībā.
Kā viss šī pieredze, šis darbs, kā ietekmēja tevi, jūs pašus, vai nejūt arī kādā mirklī nepieciešamību, nu, ka ir jāmotivē sevi darbam?
Vispār nē.
Nē, bet tā skrējienā vien bija, ja, ka par to nebija laika nedomāt neko.
Jā, tas tāds ritenis, kas veļās uz priekšu. Beidzās tad jādomā, ok, vajag pauzīt.
Vajag pauzīt, jo es atkal satiku Reinošinieku, nu viņš savukārt teica, ka, nu, ļoti jocīga sajūta. Nevar saprast, vai ir tāda dzīve pēc olimpiskajām spēlēm. Tad gribēju saprast arī, nu, kāda sajūta ir tev, jo tu reāli biji tur uz vietas Parīzē. Un nu, pat tikai vakar atgriezies. Vai tomēr esi citādās sajūtās un domās?
Nu, nē, būtībā nekas nemainās. Tu atbrauc no komandējuma dzīvo tālāk.
Īsu brīdi, jo tu drīz atkal dosies atpakaļ.
Jā, trešo reizi pēc kārtas.
Tā tad atgādina pirms olimpiskajām spēlēm, tu biji arī Tour de France, ja?
Jā, kas sekojām pa pēdām Kristam Nelandam, Tomam Skuiņam. Viņi jau savās komandās ir izsituši vietu. Uz viņiem arī strādā tādos posmos, kur viņi var aizbēgt no riteņbraukšanā. Tu aizbraukšanu prom, to sauc pa aizbēgšanu atrāvieniem. Un tad tie latviešu puiši jau ir tādus, kuriem cer, un viņiem gandrīz arī sanāca. Vienā no pēdējiem posmiem bija 4. 7. Vieta. Divi latviešu Tour de France top 7. Tā kā, jā, nu, bija interesanti.
Un kā tu pats arī minēji, nu, tā tomēr ir riteņbraukšanas meka. Un
nekas lielāks nav. Nekas lielāks nav riteņbraukšanā. Nu, olimpiāda ir zemāks, pasaules čempionāts arī. Nu, Tour de France tas ir lielākais, uz ko arī tās visas komandas tendējās. Protams, olimpiāda, pasaules čempionāts ļoti svarīgi, bet nu, tās tādas viendienas sacensības. Tour de France 21 posms. Katrā tur ir nu, 250 km plus mīnus kalniem. Pamēģiniet uzbraukt Siguldas kalnā kaut vai 5 reizes pēc kārtas. Nu, tas kāds 1% no Tour de France posma varbūt sanāks. Tā kā, nu, tas, ko viņi tur dara, tas ir nenormāli. Mēs braucām līdz viņiem ar jaunu mašīnu un knap tikām līdz. Nu, mums apkārt bija jābrauc, bet tomēr jā, tā kā, tas ir iespaidīgi.
Kā par sporta žurnālistiem bieži valda tāds uzskats, cik feini sanāk daudz, kur braukt ceļojumos, nu komandējumos, ja citi to vienkārši nosauc par ceļojumu, bet kā tad ir patiesībā sanāk arī vispār kaut ko redzēt?
Baigi nē. Nu nē, šoreiz Parīzē, piemēram, olimpiskajās spēlēs paveicās, ka viss bija pilsētvidē. Parīz Eifeļa torni visu laiku redz kaut kur fonā, spludmales volejbola aizbrauc, tur viņš ir. Nu, tādā ziņā bija super. Konkordijas laukumu es jau no galvas zinu, kur jāiet, kur var iziet cauri, kur pie strūkla, kam ātrāk nonākt. Jo tur arī bija 4 sporta veidi. Tas bija tādā ziņā super. Bet nu, pārsvarā jau ir tā, ka tu aizbrauc, tu redzi hauli un viesnīcas.
Neko baigi sportistus vairāk. Un darba ekrānu, ja?
Jā, jā. Nu, dator ekrāns labākais draugs. Tur montāžā paiet laiks.
Un rekā tagad arī sagadījies, nu, negluži visu pasauli, bet trešo reizi tavi ceļi tad vedīs uz Franciju, tūlīt jau uz paralimpiskajām spēlēm.
Jā.
Kāds tur tev plāns, cik ilgi būsi, cik liela komanda atkal, ko redzēsim, kā varēsim sakot līdzi?
Latvijas televīzija translēs paralimpiskās spēles. Pirmo reizi uz Latvijas televīzijas filmēšanas grupa brauks uz tajām, tā ka tas ir tāds... Pozitīvs foršs solis uz priekšu ar Normundu Pavlovski, arī olimpisko operatoru. Brauksim uz turieni, un tad jau sekosim līdz visiem latviešu startiem. Tā kā būsim no atklāšanas līdz noslēgumam latviešu vairākus sporta veidos. Arī te pašā riteņbraukšanā būs peldēšanā, šaušana šķiet, vēl bija viegli atlētika, protams. Tā kā tur ir arī labas cerības vairākiem latviešiem pārsteigt. Jāšanas sportā. Rihards Snikus, viņš arī DJs ikdienā, tā kā būs interesanti.
Ir cerības katrā ziņā.
Jā,
un ir iespējama arī pārsteigumi, kā vienmēr, vai ne?
Jā. Tur būs pārsteigumi, būs pozitīvas emocijas, tā kā tas vispār tāds, nu, es teiktu, ja ne pats iedvesmojošākais no sporta virzieniem, tad viens no. Ka tie cilvēki, neskatoties uz dzīves grūtībām, visiem apstākļiem spēja vēl sportot augstā līmenī, nu, kāda tad mums ir attaisnojumi no rīta nepavingrot? Nu, nav, vai ne? Tā kā, jā, tas būs forši.
Burvīgi. Nu, ko, liels paldies tev gan par to, ka atradi laiku, tik steikšus tikko no Parīzes un uzreiz jau satikties un parunāt un padalīties iespēdos, gan, protams, par to darbu, ko darījāt tur uz vietas Parīzē un nu, ievedāt mūsu tuvāk, lai mums arī bija sajūta, ka mēs esam turpat vien blakus un varam būt ar mūsu sportistiem. Un, nu, es nezinu, vai tev būs mazs atalpas brīdis vai ne, kā tev šeit kolēģi ļaus
neļauj,
atgūties. Neļauj, ja? Nu, tas nekās.
Es vēl gribu atgādināt, ka Tour de France pa pēdām sporta studijas YouTube'ā. Droši noskatāmies, jo tas tiešām tā mašinērija, kas tur ir, tas, nu, es nezinu, tas ir, nu, olimpiskās spēles tikai riteņbraukšanā. Tas kā viņi tur 21. Dažādā, nu, būtībā sanāk 42 pilsētās ierodas karnevāls 3 nedēļu laikā. Starta pilsētā, finiša pilsētā. Nu, tas apjoms, tas, kas tur notiek, tas līmenis, tā spriedze, kad katrā posmā tev jābūt ir priekšā. Nu, to tā grūti saprast. Ja. Tā, ka mums bija iespēja nedaudz ieskatīties 4 posmu garumā. Ja, ja grib vairāk posmas, tad tur ļoti liels naudas viņa prasa. Tā, ka mums 4 posmiem mums atļāva pasakot līdzi. Tā,
tāda priekškara pavēršana, jā, nedaudz ielūkotos.
Tad... Ieskatīties, jā. Nedaudz tajās aizkulisītais. Tā kā Tour de France pa pēdām. Tūlīt jau paralimpiskās spēles. Tiekamies.
Paldies tev liels par sarunu.
Paldies.